Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Δίχως όμως καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, όπως σας προαναγγείλαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, φιλοξενούμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρχας της Κωνσταντινούπολης, κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσετε. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αδιαφεσβήτητος πρωταγωνιστής της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε χθες στη Μαδρίτη ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, φαινομενικά φαίνεται να ανταμείφθηκε γενναιόδωρα για την άρση του βέτο στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Κατηγορείται ωστόσο από την τουρκική αντιπολίτευση για άτακτη υποχώρηση δίχως ανταλλάγματα, για κυβίστηση μάλιστα. Ποια είναι η αλήθεια κατά την εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, ο πρωταγωνιστής νομίζω ήταν ο πρόεδρος Biden. Στο δικό μας το μικρό κόσμο μπορεί να είναι ο πρόεδρος Ερντογάν.
Ένας από τους πρωταγωνιστές.
Εγώ νομίζω ότι η Τουρκία κατάλαβε, τουλάχιστον ο πρόεδρος Ερντογάν, τα όρια της. Δηλαδή δεν είναι εξαρτάται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Μπορεί να φάνηκε ότι έσωσε τη σύνοδο με το μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με την Σουηδία και τη Φινλανδία για να μπορεί να δώσει το πράσινο φως στην ένταξή του στην συμμαχία. Αλλά από την άλλη, και μπορεί να κατάφερε και την συνάντηση με τον πρόεδρο Biden. Yeah. Μια συνάντηση στο περιθώριο του Συνόδου, αλλά και αυτή η συνάντηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, δεν έγινε ακριβώς. Έγινε επειδή οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί το ζήτησαν από τον πρόεδρο Biden για να μπορεί να καμφθεί το τουρκικό εμπόδιο. Τώρα,
γιατί ήταν ένας διακαής πόθος να συναντηθεί με τον Τζο Biden, πράγμα το οποίο εδώ και καιρό απέφευγε ο Τζο Biden. Ναι.
Βεβαίως, ο διακαής πόθος παραμένει, γιατί αυτό που θα ήθελε ήταν μια επίσημη επίσκεψη, έτσι, στο Λευκό Οίκο, όπως ήταν η επίσκεψη του Ελληνικού Πρωθυπουργού. Αυτή ήταν μια επίσκεψη που στήθηκε με έναν διμερή, με έναν σημαντική, στο περιθώριο μιας συνόδου. Αλλά επίσημη επίσκεψη με όλες τις τιμές, αυτή δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει γίνει πολύ καιρό, τουλάχιστον όσο ο Biden είναι στην εξουσία. Και νομίζω ότι αυτή η συνάντηση έγινε για να δείξει ότι κάμπτηκαν όντως, γιατί έτσι ξεκίνησε και τις δηλώσεις του ίδιου ο πρόεδρος Biden στις κάμερες, ότι κάμπτηκαν οι αντιδράσεις και ευχαριστήθηκε η Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι διαβάζοντας και πολύ προσεκτικά τις πέντε γραμμές και μια παράγραφο που είναι ανακοίνωση του Κούλικου, είναι ξεκάθαρο ότι τα όρια ήταν συγκεκριμένα.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό ακριβώς, ναι.
Ότι τα όρια, η συνάντηση θα αφορούσε όχι για να μπορεί να καταφέρει περισσότερα ανταλλάγματα στο θέμα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, θα γινόταν η συνάντηση στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με τους όρους λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι σου λέει: ευχαριστεί την Τουρκία για το ρόλο της, ευχαριστεί την Τουρκία για ενδεχομένως για το ρόλο της με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας, για την προσπάθειά της να βρεθεί μια λύση στην επισιτιστική κρίση, δηλαδή πώς θα απελευθερωθούν τα σιτηρά, τα ουκρανικά ιδιαίτερα που βρίσκονται στα λιμάνια της Οδυσσού και αλλού, για να μπορούν να έρθουν προς τον υπόλοιπο κόσμο που τα έχει ανάγκη, ιδιαίτερα ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή πολύ απλή φράση που νομίζω τα λέει όλα, ότι
να μην δημιουργηθούν εντάσεις στο Αιγαίο και στη Συρία.
Ξεκάθαρα. Και είναι δύο διαφορετικά θέματα.
Το οποίο είναι ξεκάθαρα γραμμένο στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Βέβαια πήρε τα F-16, θα πρέπει να πούμε, έτσι. Τα οποία τα έχει πάρει εδώ και καιρό, υποτίθεται. Αλλά ναι.
Η στήριξη τουλάχιστον της διοίκησης της εκτελεστικής εξουσίας της Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια στήριξη που υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες. Νομίζω από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, νομίζω είχε κάνει κάποια ρητή δήλωση η Αμερική το Δεκέμβριο και επανέλαβε, και πάλι δεν αφορά, και πάλι αφορά την αναβάθμιση των κάποιων F-16 που ήδη υπάρχουν, όχι αγορά καινούριων προς το παρόν. Και βεβαίως με μια δέσμευση χωρίς να είναι αθάφια ουσιαστικά, μια σαφή δέσμευση από τον πρόεδρο Biden ότι θα προσπαθήσει να παρακάμψει ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να πείσει το Κογκρέσο να ψηφίσουν υπέρ της αναβάθμισης των τουρκικών.
Υπάρχουν βέβαια και άλλες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων από το Υπουργείο Άμυνας. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, ότι η τελική έγκριση περνάει από το Κογκρέσο και να δούμε βέβαια, γιατί προς το παρόν υποτίθεται το Κογκρέσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Μπομπ Μενέντες, ως γνωστόν, είναι πολέμιος μιας τέτοιας κίνησης, αλλά με τις εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ φοβάμαι θα αλλάξουν οι ισορροπίες σε αυτή την Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έθεσε εντωμεταξύ και το θέμα από στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Πώς διαγιγνώσκετε εσείς αυτή την τακτική?
Μα νομίζω δεν μπορούσε, και από ό,τι διαβάζω και από τους τουρκικούς αναλυτές, ένας από τους όρους της συνάντησης ήταν, γιατί έγινε, προηγήθηκε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών πριν υπογραφή, πριν γίνει η δύο-ωρη διαπραγμάτευση μεταξύ του Ερντογάν και τον Φιλανδό πρόεδρο και την Σουηδή πρωθυπουργό, για να δει το μνημόνιο με το πράσινο φως ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας. Και θα γινόταν η συνάντηση υπό τον όρο ότι αφορά συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν τέθηκε, γιατί το μήνυμα ξεκάθαρα ήταν δεν σε παίρνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Ο Ερντογάν αυτό που μπόρεσε να καταφέρει είναι, τουλάχιστον στο δικό του το κοινό και στο φιλοκεντρωτικό τύπο, να πουλήσει την εικόνα ότι έχει συνάντηση με τον Biden, ότι έγιναν δεκτοί οι όροι της Τουρκίας όσον αφορά τις εστιάσεις περί τρομοκρατίας και τρομοκρατών και την παράδοσή τους από Σουηδία και Φιλανδία, παρόλο ότι αυτό προκαλεί τεράστιες τριβές σε αυτές τις δύο χώρες και νομίζω και κοινή γνώμη όχι μόνο αυτών των δύο χωρών, αλλά και άλλων χωρών.
Και υπάρχουν και διευκρινιστικές δηλώσεις μάλιστα του Σουηδού Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος τέλος πάντων σε αυτά που είπε στη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Ερντογάν περί 73 τρομοκρατών, όπως τους αποκάλεσε, που ζητάει την έκδοση από την Σουηδία, είπε ότι τελικά αυτός που παίρνει την απόφαση για την έκδοση οποιοδήποτε μη Σουηδού πολίτη, γιατί οι Σουηδοί δεν εκδίδονται, είναι τα δικαστήρια και όχι η κυβέρνηση. Έτσι.
Ξέρετε, παίζεται ένα παιχνίδι τώρα. Δηλαδή, ήδη νομίζω χθες το πρωί ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι την άλλη εβδομάδα θα υπογραφεί στις Βρυξέλλες το πρωτόκολλο προσχώρησης αυτών των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, και μετά ξεκινάει η διαδικασία επικύρωσης. Καθ' αυτή η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να κρατήσει κανένα 8μήνο, 10μήνο, που σημαίνει ότι πρέπει να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των 30 χωρών μελών του ΝΑΤΟ η ένταξη αυτών των δύο χωρών. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως η Τουρκία, επειδή γι' αυτό ο κ. Ερντογάν είπε ότι εμείς θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση του μνημονίου, η Τουρκία και ήδη γι' αυτό η κατευθείαν ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έβαλε το αίτημα με τις 73.
Να ξαναγύρει οι θέματα.
Θα ξαναγύρει θέματα. Το θέμα είναι το μεγάλο, αν θα τη δει αυτό και αν τη συμφέρει στο τέλος χρόνου, δηλαδή πραγματικά να μπλοκάρει. Γιατί έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει μέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Και αν είναι όντως αυτή η επικύρωση να γίνει κοντά στις εκλογές τις τουρκικές, που είναι να γίνουν κάποια στιγμή την άνοιξη καλοκαίρι του χρόνου, σημαίνει ότι θα ξαναβγεί το θέμα στο προσκήνιο. Ναι. Και νομίζω εκεί πέρα θα πρέπει να τα ζυγίσει πάλι ο κ. Ερντογάν, όπως τα ζύγησε στη Μαδρίτη, ότι τι το συμφέρει να μπλοκάρει και να προκαλέσει θέμα που μπορεί αυτό να του κερδίσει πολλούς πόντους στο εσωτερικό του, γιατί βγαίνουν και ακόμη πιο δεξιά από τον Ερντογάν πια.
Ναι, ο Κιλιντζάρογλου, ναι, πλέον το έχει τερματίσει.
Που νομίζω πολλά από αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους. Προκαλεί, έτσι.
Ναι, του βγαίνει από δεξιά, ναι.
Μυρίζουν αίμα, γιατί και δημοσκοπικά και πάλι γίνεται μια δημοσκόπηση.
Έχω ερωτήσεις λοιπόν και για αυτά, και δεν έχουμε πολύ χρόνο μας απομένει. Βασικά δύο είναι οι ερωτήσεις. Επομένως, γιατί το έχει πει και ένας ακροατής που μας έχει στείλει μήνυμα εδώ. Μας έστειλε χθες ένα μήνυμα και λέει ότι τα κέρδισε όλα ο Ερντογάν. Επομένως, εσείς τι λέτε, τα κέρδισε τελικά όλα ο Ερντογάν?
Όχι. Όχι. Δεν τα κέρδισε όλα, νομίζω λοιπόν. Κάτι πήρε, δεν ναι. τα κέρδισε όλα.
Επομένως...
Θα δούμε, σε βάθος χρόνου θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα,
ναι.
αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κέρδισε, όπως σας είπα, είναι η εικόνα που ήθελε να προβάλλει στο εσωτερικό του το κοινό,
ναι,
ως
ναι, ναι.
εκεί προς το παρόν.
Ναι. Και τώρα, όσον αφορά με το εσωτερικό, θα σας πω τη ρίση ενός Τούρκου δημοσιογράφου με τον οποίο συζητούσα. Αυτό που μου τόνιζε λοιπόν ξανά και ξανά είναι πόσο απεγνωσμένος είναι αυτή την περίοδο ο Ερντογάν εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καταρχάς, συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση, και αν ναι, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το γεγονός, κύριε καθηγητά, και μάλιστα σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά?
Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εκεί πέρα. Απεγνωσμένος είναι 100%. Δημοσκοπικά δεν του βγαίνει τίποτα, και όπως σας έλεγα και πριν, μια νέα δημοσκόπηση πριν δύο μέρες, τρεις, που έχει δηλαδή σε ένα θεωρητικά σε δεύτερο γύρο εκλογών με τους τρεις-τέσσερις κύριους αντιπαλούς του, σε όλους χάνει και διευρύνει τη διαφορά με την οποία θα χάσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η οικονομία χειροτερεύει. Πάλι είμαστε 1η Ιουλίου σήμερα. Σήμερα ή αύριο θα ξαναβγούν τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον προηγούμενο μήνα και θα είναι αυξημένα πάλι. Δηλαδή η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Δεν έχει στηρίγματα πουθενά. Εδώ πέρα έκανε την κολοτούμπα όσον αφορά τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που ήρθε με μεγάλη επίσκεψη, μεγάλες τιμές φόρους τιμής στην Άγκυρα.
Και υποκλήσεις.
Και δεν βγήκε τίποτα. Και υποκλήσεις, και όχι μόνο αυτό. Παραβίασε το πρωτόκολλο και πήγε στο αεροδρόμιο στον αποχωρισμό του πρίγκιπα.
Ναι, ναι.
Και έτσι, που αυτό δεν το κάνει ποτέ ο Ερντογάν, και πάλι δεν βγήκε τίποτα από αυτό προς το παρόν.
Ναι.
Θέλω να πω ότι είναι απεγνωσμένος, και εκεί πέρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν αυτή η απόγνωση τον οδηγήσει να κάνει πράγματα που είναι κατά των συμφερόντων της ιδίας της χώρας,
ναι.
γιατί αυτό είναι το βασικό που φοβούνται πάρα πολλοί Τούρκοι αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Και εκεί πέρα.
Για παράδειγμα, ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, με λίγα λόγια.
Ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, βεβαίως. Παρόλο ότι οι αναλυτές όλοι στην Ελλάδα, και νομίζω και όχι μόνο, φοβούνται το θερμό επεισόδιο να προκύψει όχι θελημένα, γιατί
από
καλά,
ατύχημα.
Πολύ καλά τα...
Από ατύχημα
ακριβώς.
Ναι.
Γιατί
ναι.
πολύ καλά τα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι όντως, σε αντίθεση με πριν δύο χρόνια, δεν είναι παρατεταμένο το ναυτικό της Ελλάδος και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο όπως πριν δύο χρόνια.
Ναι.
Και βγήκαμε πολύ κοντά σε κρίση. Δεν υπάρχει. Είναι στο επίπεδο της ρητορικής αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Αλλά με τις παραβιάσεις, με τις παραβάσεις, με πάρα πολλές από αυτές πια που γίνονται και το βράδυ, που αυξάνονται δυνατότητες
ατυχημάτων. Ναι. Ναι.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και αν όλο το πολιτικό σκηνικό γενικότερα είναι σε μια φάση έτσι εθνικισμού, όπως ο ένας προσπαθεί να δείξει ότι είναι πιο πατριώτης από τον άλλον, είναι ένα πρόβλημα. Και άκουγα προχθές μια συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου, που είπε κάτι ενδιαφέρον και πρέπει λίγο να το σκεφτούμε, ότι φοβάται πάρα πολύ, που ξέρει ο κύριος Αβραμόπουλος τα αρκετά καλά την Τουρκία.
Έχει πείρα.
Έχει πείρα και ως Υπουργός Εξωτερικών και Αμήνης και Επίτροπος. Λέει ότι αυτό που βλέπει και φοβάται είναι ότι το βαθύ κράτος κατά κάποιο τρόπο ξαναέχει λόγο. Ξαναέχει λόγο στις εξελίξεις. Και το βαθύ κράτος είναι το καταστημένο, οι θεσμοί της χώρας, όπως οποιαδήποτε χώρας. Που σημαίνει ότι αυτές οι διεκδικήσεις που υπάρχουν, που δεν θα υπάρχει κρίση ενδεχομένως ή μπορούν να αποτρέψουν μια κρίση από τους επόμενους μήνες, δεν σημαίνει ότι οι διεκδικήσεις περί αποστατικοποίησης και κυριαρχίας θα φύγουν. Αυτές πια είναι διεκδικήσεις σε ένα πλαίσιο δεκαετιών διεκδικήσεων, αυτό που θεωρούμε εμείς ως αναθεωρητισμός. Και βεβαίως, εάν δει το βαθύ κράτος ότι το πολιτικό σκηνικό υπάρχει αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό, μπορεί να προσπαθήσει να επανέλθει. Τι σημαίνει αυτό, τουλάχιστον στην Τουρκία ιστορικά, ο στρατός να ξαναδείξει το πρόσωπό του και να επέμβει στις εξελίξεις. Και αυτό είναι λίγο που μας προβληματίζει. Δηλαδή,
ναι.
η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον Ερντογάν, η αβεβαιότητα που προκαλεί ο ίδιος με τον τρόπο που διοικεί, Έτσι. Με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δηλαδή αποφασίζει ο Ερντογάν και τρέχουν οι θεσμοί από πίσω να λάβουν αποφάσεις. Αυτό έγινε ακριβώς με τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Αποφάσισε, έκανε δηλώσεις μετά τη προσευχή της Παρασκευής, μετά ο Ερντογάν πριν τρεις εβδομάδες, τέσσερις. Έκανε δηλώσεις περί Σουηδίας και Φινλανδίας και έτρεχε μετά ο μηχανισμός να πάρει θέση, να εκτιμήσει την τοπική θέση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αβεβαιότητα και ο φόβος ολονών. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση.
Λοιπόν,
επειδή είναι απεγνωσμένος ακριβώς όπως είπατε, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, και κάπου εδώ να το κλείσουμε. Άρα, αν θα έβαζα ένα τίτλο, απεγνωσμένος, άρα επικίνδυνος ο Ερντογάν. Συμφωνείτε? Λοιπόν.
Απεγνωσμένος, ναι. Ελπίζω όχι επικίνδυνος.
Ελπίζουμε όχι επικίνδυνος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και πάλι για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε για μία ακόμη φορά στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λογοθέτη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.